Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែសីហាឆ្នាំ2020 នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅខេត្តព្រៃវែងងាកពីការធ្វើស្រែទៅចិញ្ចឹមត្រីចាំពេលចិនបើកទីផ្សារអ្នកនេសាទខ្សាច់ត្រីខណៈរដូវទឹកទន្លេសាបហូរបញ្ច្រាស់ចូលបឹងទន្លេសាបយឺតជាងធម្មតាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងចិនចិត្តសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយខណៈទំនាក់ទំនងចិន-អាមេរិកកំពុងធ្លាក់ចុះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីនៅដើមខែសីហានេះដោយផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាបានក្លាយជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ដោតរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែកសិករចិញ្ចឹមត្រីនិងអ្នកដាំស្រូវមួយចំនួននៅស្រុកពាមរខេត្តព្រៃវែងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថាពួកគេនឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះខណៈការធ្វើស្រែរបស់ពួកគេជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយកសិករខ្មែរក៏ឈប់ធ្វើស្រែជាបន្តបន្ទាប់រីឯការចិញ្ចឹមត្រីក៏មិនទាន់មានស្ថិរភាពនិងនិយមស្តង់ដារនៅឡើយលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងដូចតទៅ
ក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃស្រុកពាមរខេត្តព្រៃវែងនេះទឹកភាពដែលមានវាស្រែវាស្រូវដកខៀវស្រងាត់មិនខុសពីភូមិឋានជនបទនានានៃប្រទេសកម្ពុជាឡើយដែលប្រជាកសិករប្រកបរបរដាំដុះស្រូវដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងលក់ខ្លះប៉ុន្តែវាស្រែដែលនៅអមនឹងស្រះចិញ្ចឹមត្រីមួយប្លង់មួយប្លង់ទៅនឹងជីកថ្មីថ្មីត្រង់នេះមួយដុំត្រង់នោះមួយដុំដើម្បីធ្វើជាស្រះចិញ្ចឹមត្រី
ឥឡូវនេះទីផ្សារវិញរៀងចុះថោពួកឲ្យគេចិញ្ចឹមច្រើនបងហើយណាមួយអត់មានអ្នកនាំចិញ្ចឹមមានតែអ្នកនៅក្នុងស្រុកចឹងដល់គេចិញ្ចឹមច្រើនចឹងយើងទីផ្សារត្រីវាធ្លាក់ចុះវាអត់សូវមានអ្នកទិញ
លោកឈុំភិរមអាយុ26ឆ្នាំកំពុងទំរេតសម្រាក្នុងអង្រឹងក្រោមកូនផ្ទះតូចមួយប្របនឹងមាត់ផ្លូវលំមួយក្នុងភូមិបាទីឃុំពីមរស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងយូយូម្ដងលោកក្រឡេកមើលស្រះចិញ្ចឹមត្រីចំនួន2ដែលជីកនៅក្រោយផ្ទះរបស់លោកកាលពីដើមឆ្នាំ2020នេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានបោះបង់ការធ្វើស្រែហើយងាកមកចាប់របរចិញ្ចឹមត្រីនេះវិញ
ពីមុនដីខ្ញុំរៀងទូចដែរដល់ពេលយើងធ្វើស្រូវទៅវាហត់ហើយចំណេញបានតិចដល់ពេលអញ្ចឹងលក្ខណៈគេជីកស្រះអត់ចឹងដល់ឃើញអញ្ចឹងយើងជីកស្រះតាមគេចិញ្ចឹមទៅតែយើងលក្ខណៈថាយើងដឹងបច្ចេកទេសរៀងចិញ្ចឹមត្រីដែរបង
បញ្ហាអាកាសធាតុចំណាយថ្លៃដើមខ្ពស់និងតម្លៃទីផ្សារមិនមានលំនឹងជាមូលហេតុធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកភិរមដែលមានឪពុកម្ដាយនិងកូនប្រុសស្រី4នាក់សម្រេចប្ដូរមកចិញ្ចឹមត្រីវិញដែលបច្ចុប្បន្នស្រះទាំង2ដែលត្រូវបានបាំងបិទដោយទំនប់ដីយ៉ាងមាំទាំមានប្រភេទត្រីប្រាតូចធំប្រមាណ20,000ក្បាលការផ្លាស់ប្ដូរមកចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងតំបន់នេះកំពុងកើតឡើងជាបណ្ដាបណ្ដានៅក្នុងស្រុកពីមរនេះដែលជាភូមិសាស្ត្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវារីវប្បកម្មដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋតាំងតែពីឆ្នាំ1988មកម្ល៉េះពលរដ្ឋកាន់តែច្រើននៅទីនេះបានបោះបង់ការធ្វើស្រែរបស់ពួកគេហើយចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់រោងចក្រនិងខ្លះទៀតផ្សងសំណាងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអំឡុងពេលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ជាតិដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យមនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់បាត់បង់ការងារនៅក្រៅប្រទេសការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិស័យទេសចរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋងាកមករកវិស័យកសិកម្មដាំដុះចិញ្ចឹមសត្វវិញលោកហ៊ុនសែនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលវារីវប្បកម្មខាងលើកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានិងក៏បានបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃការចិញ្ចឹមត្រីស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈានទៅសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិនដែលក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខានៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះកម្ពុជាមានអនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដោយនាំចូលពីចិនមានទំហំធំធេងច្រើនជាងការនាំចេញ ទៅលក់នៅទីផ្សារចិនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាខ្លួនរំពឹងនឹងអាចស្វាស្វែងរកការវិនិយោគបន្ថែមមកលើវិស័យកសិកម្មនិងជំរុញការផលិតក្នុងវិស័យនេះឆ្ពោះតម្រង់នាំចេញទៅទីផ្សារចិនដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 1,300 លាននាក់ក្នុងនោះត្រីក៏ជាមុខទំនិញគោលដៅដើម្បីនាំចេញផងដែរប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនទាន់ផលិតត្រីបានច្រើននៅឡើយទេខណៈត្រីក្នុងបឹងធម្មជាតិក៏មិនសូវមានដូចមុនដែរក្នុងភូមិបាទីស្រុកពីមរអានេះវិញលោកកុងកំហុនអាយុ40ឆ្នាំកំពុងចិញ្ចឹមត្រីប្រានិងត្រីពោក្នុងស្រះចំនួន2របស់លោកស្រះទាំង2ដែលនីមួយៗមានទទឹងប្រមាណ30ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ70ម៉ែត្រមានចិញ្ចឹមត្រីប្រានិងត្រីពោរួមគ្នាដែលសរុបទៅប្រមាណ170,000ក្បាលលោកកំហុនដែលមានកូន2នាក់ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីជំនាញខាងកសិកម្មបានចុះមកពិនិត្យត្រីរបស់លោកកាលពីដើមខែកក្កដានេះដោយប្រាប់ថាដើម្បីធ្វើតេស្តថាតើត្រីមានគុណភាពអាចនាំទៅក្រៅប្រទេសបានឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាទៅប្រទេសណានោះទេ
សូមមកធាត់យកត្រីគេយកទៅធ្វើតេស្តអញ្ចឹងណាដើម្បីគេយកទៅប្រទេសក្រៅតែមិនយើងមិនដានសួរថាប្រទេសមួយណាទេនិយាយអញ្ចឹងថាឲ្យបាននាំចេញអញ្ចឹងយើងវាធូរធារហើយកសិករចាប់នៅនឹងអញ្ចឹងណាគាត់ចូលចិត្តដែរឲ្យតែបាននាំចេញអញ្ចឹងបានថ្លៃវាចំណេញច្រើនអញ្ចឹងណាហើយគេធូរធារអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់អស់គ្រប់គ្នាចាប់នៅនឹងដែរនឹងមិនដឹងមិនបាទអត់តែបានគេទិញគេយកទៅប្រទេសចិនហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងលក់ទៅវាបានថ្លៃវាធូរធារអញ្ចឹងណាហើយវាបានថ្លៃទីមួយបានថ្លៃទី2គេទិញគេច្រើនដែរឧទាហរណ៍បើស្រះអញ្ចឹង100តោឬ50តោក៏ចាប់ម្ដងមួយថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃហើយហ្មង
កសិករចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុកពីមរនេះបានលើកឡើងដូចគ្នាថាការផ្គត់ផ្គង់ប្រភេទត្រីទឹកសាបនេះសម្រាប់តែទីផ្សារក្នុងស្រុកมันគ្រប់គ្រាន់ផងហើយត្រូវប្រគួតប្រជែងជាមួយត្រីប្រាចិញ្ចឹមដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមថែមទៀតចំណីសម្រាប់ត្រីត្រូវនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមដែលនាំឲ្យត្រីប្រាដែលចិញ្ចឹមធំធាត់នៅទីនេះថ្លៃជាងត្រីវៀតណាមព្រោះចំណាយខ្ពស់ជាងសហគ្រាសតូចធំនិងកសិករវៀតណាមចិញ្ចឹមប្រភេទត្រីប្រានិងត្រីទឹកសាបនានាក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គភាគខាងត្បូងនឹងបាននាំចេញគ្រាន់តែត្រីប្រាមួយមុខបានតម្លៃជាង 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុងនាំទៅអឺរ៉ុបនេះជាការចុះផ្សាយដោយកាសែតប្រជាជនរបស់វៀតណាមកសិករចិញ្ចឹមត្រីនៅស្រុកពីមរលោកកុងកំហុនមានប្រសាសន៍ថាន
ៅវៀតណាមវានិយាយថាត្រីប្រានឹងនាំទៅចិនអញ្ចឹងចិនមកស៊ីត្រីប្រានឹងច្រើនតែយើងនៅនឹងអត់ដឹងលក់តែកលឹងនៅនឹងមិនដឹងទៅដឹងទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈុំភិរមដែលស្រះចិញ្ចឹមត្រីរបស់លោកនៅក្បែរគ្នាជាមួយលោកកុងកំហុនបានដឹងថាដូចគ្នានឹងការដាំដោះស្រូវដែរតម្លៃត្រីក៏មិនទាន់មានលំនឹងហើយចំនួនអ្នកចិញ្ចឹមចេះតែកើនឡើង
បាទសិនថាមានខាងពួកចិនពួកអីខាងគេចុះកិច្ចពងព្រៀងមកចុះមកជួយទិញជួយអីចឹងពួកខ្ញុំកាន់តែអោពួកអីបានទីផ្សាររៀងថ្លៃហើយមានអ្នកទិញច្រើនទៀតកាន់តែអោពួកសពថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកទិញព្រោះមានតែអ្នកចិញ្ចឹមដល់ចឹងយើងពិបាកបើរួមអត់តែមានទីផ្សាររៀងធូរទលំទលាចេះយើងលក្ខណៈចិញ្ចឹមត្រីសាច់ត្រីគីឡូពួកអីវាលក្ខណៈថាបានថ្លៃដែរបើយើងចិញ្ចឹមមកត្រីទូទៅរៀងថោក
លោកខៃហេងអ្នកចិញ្ចឹមត្រីម្នាក់ទៀតអាយុ60ឆ្នាំឲ្យដឹងថាលោកបានបោះបង់ការធ្វើស្រែចម្ការលក់ដីស្រែទាំងអស់8ហិកតាតាំងតែពី10ឆ្នាំមុនហើយងាកមកចិញ្ចឹមត្រីប្រាវិញដោយលោកថាទទួលបានចំណូលសមរម្យក្នុងមួយខែមិនក្រោម1000ដុល្លារអាមេរិកនោះទេកំពុងចិញ្ចឹមត្រីប្រាប្រមាណ30000ក្បាលដែលពាក់កណ្ដាលនឹងអាចលក់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកខៃហេងបន្តថាលោកទទួលបានព័ត៌មានអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយដល់កសិករខ្មែរដែលដាំស្រូវនិងចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងឃុំរបស់លោក
យល់ថាត្រីអព្រោះយ៉ាងណាក៏វាមានស្ថិរភាពតម្លៃឧទាហរណ៍ថាវាដូចឆ្នាំទៅអីវាបានដល់4,000 8,000ឬ5,000អញ្ចឹងយើងអាចចំណេញបានច្រើន
លោកខៃហេងនិងអ្នកភូមិដតីទៀតលើកឡើងថាមិនថាដាំស្រូវឬចិញ្ចឹមត្រីនោះទេទាមទារឲ្យមានការគាំពារអនុគ្រោះដើម្បីធានានិរន្តរភាពរួមមានការផ្ដល់ទុនវិនិយោគក្រោមកម្ចីមានការប្រាក់ទាបការជួយទំនុកបំរុងផ្នែកចំណេះដឹងបច្ចេកទេសដាំស្រូវនិងចិញ្ចឹមត្រីនិងការធានាទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាកសិករជនជាតិចិនប្រហែលចូលចិត្តត្រីប្រារបស់កម្ពុជាដែលអាចធ្វើជាត្រីងៀត ហើយនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសចិននេះជាការរំពឹងទុករបស់លោកខៃហេងដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយលោកតែងតែប្រើប្រាស់កន្ទក់ដែលបានមកពីកិនស្រូវនៅផ្ទះរបស់លោកឲ្យជាចំណីត្រីដែលជាការសន្សំសំចៃមួយលើការចំណាយចំណីត្រីដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាម
ហើយគិតថាចិនអាចនឹងចូលចិត្តត្រីនេះទេមើលទៅ
ចូលចិត្តនៅស្រុកគេក្រត្រីយ៉ាងមក
លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងក្នុងនាមជាសហប្រធានជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជារូបនេះឲ្យដឹងថាភាគីចិនក៏បានសន្យាថានឹងជួយកម្ពុជាជាបន្តនឹងអតិភិបលើបញ្ហាការស្ថាបនាផ្លូវធ្វើប្រព័ន្ធទឹករោងចក្រស្តុកនិងសម្ងួតស្រូវនិងការបន្តពង្រីកទីផ្សារកសិផលកម្ពុជារួមមានស្រូវស្វាយចេកទុរេនផ្លែមៀនប៉ៃលិនកៅស៊ូម្សៅដំឡូងមីនិងទឹកមាត់ត្រចៀកកម្មជាដើមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំពីមរខេត្តព្រៃវែងបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋពឹងផ្អែកលើទីផ្សារវៀតណាមពោលគឺត្រូវនាំពូជជីថ្នាំកសិកម្មពីវៀតណាមហើយការលក់ចេញទៀតសោតក៏ពឹងផ្អែកលើឈ្មួញវៀតណាមដែលជាអ្នកកំណត់ថ្លៃផងដែរអ្នកភូមិខ្លះទៀតមិនមានក្តីរំពឹងពេកទេពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិននិងការផ្លាស់ប្តូរមកចិញ្ចឹមត្រីដោយលោកសុខណាអាយុ52ឆ្នាំដែលកំពុងបង្កបង្កើនស្រូវប្រភេទ XO ដែលជាប្រភេទស្រូវបាយតុនលើទំហំដីស្រែ76ហិកតាក្នុងឃុំពីមរលោកថាលោកកំពុងប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីតម្លៃស្រូវលើទីផ្សារនៅពេលប្រមូលផលនៅចុងខែកក្កដានេះលោកថាការបើកទីផ្សារចូលប្រទេសចិនជាការបង្កើនជំរើសទីផ្សារលក់ចេញ
បើសិនជាទៅវៀតណាមទៅចិនអញ្ចឹងទៅបើមានទីផ្សារ2 3កន្លែងអញ្ចឹងទៅដូចថាទិន្នផលនឹងវាទទួលបានតម្លៃខ្ពស់ជាងដែរទៅប្រហែលបើជាងមានតែមួយដូចថាមានតែមួយកន្លែងអញ្ចឹងទៅទីផ្សារវាពិបាកដល់ចឹងតម្លៃស្រាច់ជាងគេឲ្យយើង
លោកសុខណាបានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរពីការដាំស្រូវទៅចិញ្ចឹមត្រីមិនមែនជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់លោកនោះទេបើទោះលោកធ្លាប់នឹកគិតបោះបង់ស្រែរបស់លោកនៅពេលជួបការលំបាកម្ដងម្ដង
អូខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចមានជំនាញទេមើលទៅដោយសារបើយើងចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមអីចឹងទៅយើងត្រូវការទឹកថែអាសាវាជាប់ជាងស្រូវហើយអញ្ចឹងយើងពិបាកដកគ្នាទៅរកមុខរបរផ្សេងទៀត
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសុកសុភ័ក្រឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានកំណត់កូតាអង្កររបស់កម្ពុជារហូតដល់500,000តោនដោយមិនយកពន្ធតែបើនាំចេញលើសពី500,000តោននឹងមានការយកពន្ធ 75% ចំណែកការនាំចេញសាច់ត្រីនិងសាច់សត្វផ្សេងៗនឹងមិនយកពន្ធនោះទេប៉ុន្តែកសិករនៅខេត្តព្រៃវែងដែលស្រូវរបស់គេលក់ទៅវៀតណាមហាក់មិនមានសង្ឃឹមនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយសារពួកគេដាំដុះស្រូវអង្ករបាយរឹងដែលពួកគេយល់ថាមិនអាចលក់ទៅប្រទេសចិននោះទេអ្នកស្រីថោងបុប្ផាអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិចាក់ខ្លាញ់ឃុំពីមរស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងដែលធ្វើស្រែលើដីហើយស្រូវនោះនាំទៅប្រទេសវៀតណាម
មានតែមុខស្រូវនឹងបើឲ្យតែស្រូវឡើងថ្លៃមួយមួយគឺវិលមកធ្វើស្រូវវិញបើស្រូវអាចឡើងថ្លៃហ្នឹងហើយអាចថាមានដីមិនជួលឲ្យគេមកធ្វើខ្លួនឯងបើអ្នកគ្មានដីក៏មិនដឹងថារកអីដែរមានតែរកត្រីរកអីតាមអាងតាមបឹងអីទីទួលហ្នឹងហើយខែទំនេរនៅតែគេទៅទៅទៅពេញវិញដដែល
មេឃុំពីមរលោកអឿលុចនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនជាឱកាសល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងឃុំរបស់លោកតែលោកបារម្ភអំពីគុណភាពនៃស្រូវនិងត្រីដែលអាចនាំចេញគ្រប់ស្តង់ដារចូលទៅទីផ្សារចិន
ប្រឹងយ៉ាងម៉េចប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យបង្កើនគុណភាពក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងការអង្គបង្កើនផលកសិកម្មយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានគុណភាពការប្រឡងប្រជែងគ្នាបើយើងខ្វះគុណភាពវាអត់បានទេ
លោកអឿនលុចមេឃុំពីមរនិយាយថាលោកនឹងបង្កើតសហគមន៍នៃការចិញ្ចឹមត្រីតាមការជំរុញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការពង្រីកវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលផ្តល់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសមកជួយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យការដាំស្រូវនិងការចិញ្ចឹមត្រីមានគុណភាពលោកបណ្ឌិតចងសាងកុមារអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការនាំចូលត្រីពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាមិនទាន់អាចនាំចេញត្រីបាននោះទេ
បញ្ហាមានតែដដែលហ្នឹងបាទដូចសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺរបស់វៀតណាមនៅរហូតអូចូលសែនសំខាន់វាបកានបកាផលិតទៅសម្រាប់នាំចេញផងសម្រាប់ជំនួសការនាំចូលផងណាហើយពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយចិនវាមិនមែនថាយើងនឹងវាធ្វើអីសេរីផានទេ
ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានទំនាក់ទំនងល្អជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសការវិនិយោគពីចិនដីគោកក៏កំពុងឈរលំដាប់លើគេផងដែរក្នុងចំណោមទំហំទុនវិនិយោគពីបរទេសចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងបង្កើតការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការវិនិយោគរបស់ចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា
ខ្លះចំណាត់ស្រុកទៅខ្លះក៏គ្នាលក់ដីលក់អីសងគេអស់ទៅទៅភ្នំពេញខ្លះទៅមណ្ឌលគិរីអីចឹងគ្រប់តែកន្លែងចឹង
អ្នកស្រីប្រាក់សេរីរស់នៅក្នុងឃុំពីមរខេត្តព្រៃវែងរំពឹងថាការវិនិយោគបន្ថែមពីចិនមានសារៈសំខាន់ព្រោះនាំឲ្យមានការងារធ្វើបន្ថែមសម្រាប់កូនប្រុសស្រីរបស់អ្នកស្រីទាំង4នាក់ផងដែរទៅថ្ងៃអនាគត
ចិនគេមកបើកជារោងចក្ររោងអីនៅក្បែរស្រុកអញ្ចឹងយើងមានការងារកូនធ្វើចាវាមិនពិបាកកូនយើងទៅចំណាត់ស្រុកអីអញ្ចឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកលក់គ្រឿងទេសនៅវត្តចាក់ខ្លាញ់វ័យ40ឆ្នាំរូបនោះក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភផងដែរ
ខ្ញុំលើតាមទូរទស្សន៍ឬតាមទូរស័ព្ទអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំចេះគេថាចិនមកចេះចោលអីចេះខ្លាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាការពិតអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអានេះក៏លោកគេចេះអំផុំផលអីអញ្ចឹងណា
ខ្លាចអីបង
ឃើញគេបរោះថាគីឡូថាមកធ្វើបាបខ្មែរអីអញ្ចឹងណាឃើញគេបរោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែដឹងការពិតយ៉ាងម៉េចដឹងក៏គេចេះតែដាក់កាត់តភូតយើងណារ
ាយការណ៍ពីស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ចរន្តទឹកទន្លេសាបហូរបញ្ច្រាស់ចូលបឹងទន្លេសាបមានការយឺតយ៉ាវហើយអាចនឹងលែងមានក្នុងពេលអនាគតគណៈអ្នកនេសាទនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបដែលពីមុនសម្បូរត្រីនិយាយថាបឹងទន្លេសាបដ៏ធំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះខ្សត់ត្រីក្រោយពីមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចរន្តទឹកទន្លេមេគង្គហូរចូលបឹងទន្លេសាបមានសភាពយឺតយ៉ាវរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាដែលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការនេសាទត្រីនិងគម្រាមកំហែងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រភពប្រូតេអ៊ីនរបស់ប្រជាជនជាង1លាននាក់នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញខាងទន្លេមន្ត្រីនានានិយាយថាចរន្តទឹកហូរបញ្ច្រាស់ចូលបឹងទន្លេសាបដ៏សំខាន់នេះប្រហែលយឺតយ៉ាវរហូតដល់ខែក្រោយដោយសារតែភាពរាំងស្ងួតនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវដែលត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាបានរំខានដល់លំហូរតាមធម្មជាតិនៃទន្លេមេគង្គបឹងទន្លេសាបជាធម្មតារីកធំនៅរដូវវស្សាពេលទឹកទន្លេមេគង្គនិងទឹកស្ទឹងនានាហូរចូលក្នុងបឹងនេះបណ្ដាលឲ្យបឹងនេះមានទំហំធំបង្កើតជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកផ្ដល់ជំរកដល់ត្រីយ៉ាងច្រើនដែលពងនិងបន្តពូជប៉ុន្តែចរន្តទឹកតាមធម្មជាតិគ្មានពីរនេះមិនទាន់កើតមានទេហើយប្រជាជនដែលពឹងផ្អែកលើបឹងនេះកំពុងតស៊ូរស់ដោយលំបាកលោកខុនខែកអាយុ37ឆ្នាំដែលកំពុងជួសជុលសំណាញ់នៅក្រោមផ្ទះរបស់លោកនៅកំពង់ឃ្លាំងដែលជាភូមិអណ្ដែតទឹកសឹងតែរីងស្ងួតទៅហើយនោះបាននិយាយថាលោកបានចេញទៅនេសាទត្រីចំនួន2យប់តែនេសាទមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេផលនេសាទរយៈពេល2យប់នោះលោកលក់បានតែ12,000រៀលគឺប្រហែល3ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងមួយថ្ងៃលោករកបានពី12ទៅ25ដុល្លារគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គងគ្រួសារដែលមានគ្នា6នាក់ភរិយារបស់លោកឈ្មោះរេថារីបារម្ភថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីលែងរកបានបែបនេះទៀតហើយនិយាយអំពីបំណុល1000ដុល្លារអ្នកស្រីថ្លែងថាបើវានៅតែដូចនេះទៀតគឺអស់សង្ឃឹមហើយពួកគេក៏ជាប់បំណុលធនាគារផងដែរជាធម្មតាទឹកទន្លេមេគង្គហូរបញ្ច្រាស់ចូលបឹងទន្លេសាបរយៈពេល120ថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យបឹងនេះរីកធំ6ដងគឺមានទំហំ10000គីឡូម៉ែត្រការ៉ា មុនទឹកបឹងទន្លេសាបហូរចូលទន្លេមេគង្គវិញនៅចុងរដូវវស្សានាចុងខែកញ្ញាពេលដែលទឹកទន្លេសាបនេះរីកធំត្រីអាចបង្កើតកូនដែលអាចឲ្យអ្នកនេសាទចាប់លក់នៅពេលដែលបឹងនេះស្រកវិញក្រោយរដូវវស្សាលោកឡុងសារវុឌ្ឍអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាតាមទិន្នន័យទឹកភ្លៀងលំហូរបញ្ច្រាសទឹកទន្លេសាបគឺនៅខែសីហាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិយាយថាលំហូរបញ្ច្រាសយឺតពេលនេះបណ្ដាលមកពីភ្លៀងតិចនៅក្នុងឆ្នាំ2019និងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គគឺទំនប់ចំនួន2នៅប្រទេសឡាវនិងទំនប់ចំនួន11នៅប្រទេសចិនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅពេលវេលានៃលំហូរបញ្ច្រាសនៃទឹកទន្លេសាបទំនងជានឹងមិនដូចកាលពីមុនទៀតទេប្រទេសឡាវនិងប្រទេសចិននិយាយថាទំនប់ទាំងនេះនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗហើយវាគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកជួយការពារទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតប៉ុន្តែលោកសាវុតអ្នកនេសាទអាយុ25ឆ្នាំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចរចាបើកទឹកទំនប់ទាំងនោះដើម្បីជួយពលរដ្ឋចំនួន 2,000 គ្រួសារនៅកំពង់ឃ្លាំងលោកសាវុតចង់ទៅក្រុងសៀមរាបចម្ងាយ55គីឡូម៉ែត្រដើម្បីរកការងារសំណង់លោកនិយាយថាលោកមិនអាចនេសាទត្រីបានទេគ្មានទឹកគឺគ្មានត្រីខណៈវីរុសកូវីដ-រារាំងអ្នកដំណើរអន្តរជាតិនោះអ្នកភូមិកំពង់ឃ្លាំងគ្មានសង្កឹមថាអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យធ្វើដំណើរតាមទូកនៅភូមិកំពង់ឃ្លាំងទេដែលជាធម្មតាមានអ្នកដំណើរ600នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃទូកទេសចរប្រហែល130គ្រឿងត្រូវម្ចាស់ទូកចោលនៅក្បែរការិយាល័យទេសចរដែលគេចាក់សោចោលនិងមានស្មៅដុះជំនវិញលោកលីសំអាតម្ចាស់ទូកនេសាទនិយាយថាប្រជាជនកំពង់ឃ្លាំងគឺជាអ្នកនេសាទដែលគ្មានត្រីសម្រាប់នេសាទនិងគ្មានការងារកសិកម្មសម្រាប់ធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួនជិតឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដ៏សំខាន់ជាមួយប្រទេសចិនគណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនកំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតទាបអ្នកស្រីស៊ីយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ400,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើវិស័យសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាប្រភពដ៏ធំនិងមានសវត្ថិភាពនៃធម្មពលនិងជាបង្អែកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានសក្តានុពលនេះរួមមានការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានសារៈសំខាន់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធលើវិស័យការពារជាតិនិងការចែករំលែកព័ត៌មានចារកម្មជាដើមមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានរួមបញ្ចូលការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាជំហានថ្មីបំផុតក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពង្រីកមហិច្ឆតាតំបន់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅលើពិភពលោកតាមរយៈគំនិតព្រួយផ្ដើមនៃកម្មវិធីផ្លូវក្រវ៉ាត់ដែលខ្លួនបានដាក់ចេញគេនៅពុំទាន់មានសេចក្តីលម្អិតណាមួយទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍រហូតមកដល់ពេលនេះអំពីអ្វីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នានៅឡើយនោះគឺបង្ហាញពីគម្រោងវិនិយោគដែលមានទំហំយ៉ាងធំសម្បើមប្រទេសចិនត្រូវគេរាយការណ៍មកថាកំពុងពិចារណាក្នុងការវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណ280,000,000 ដុល្លារក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេងឧស្ម័ននិងសារធាតុគីមីដែលបំលែងចេញពីប្រេងក៏ដូចជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ120,000,000 ដុល្លារផ្សេងទៀតក្នុងការលើកកម្ពស់ការផលិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់ខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបញ្យល់បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់សារីហ្វប្រាប់សភាអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី5កក្កដាថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងចរចាជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានរយៈពេល25ឆ្នាំនិងប្រកបដោយភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ទស្សនវដ្តី Petroleum Economist បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់នូវការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយសក្តានុពលនៃតុល្យភាពពិភពលោកសម្រាប់វិស័យប្រេងនិងឧស្ម័នដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសន្យាជាមួយចិនថាខ្លួននឹងបញ្ចុះតម្លៃប្រេងនិងឧស្ម័នព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យចិនអាចពន្យារពេលការបង់ប្រាក់នៅផលិតផលប្រេងអ៊ីរ៉ង់រហូតដល់2ឆ្នាំប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់និងជាទីផ្សារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការនាំចេញប្រេងឆៅរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនោះប រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសពីការវិវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងពេលដែលទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនកំពុងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនដែលនាំឲ្យមានសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់កំពុងតែរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ធំដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលអាមេរិកក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាឬយ៉ាងណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះនៅពេលដែលប្រទេសចិននិងអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលមានរយៈពេល25ឆ្នាំនៅពេលដែលប្រធានសភាចិនលោកស៊ីជីនពីងបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់នៅពេលនោះលោកអាឡិចវ៉ាត់តាន់កានាយកកម្មវិធីអ៊ីរ៉ង់របស់វិទ្យាស្ថានកិច្ចការមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានស្នាក់ការក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមុនដំបូងឡើយមិនមានន័យសម្រាប់ការប្រឆាំងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អាមេរិកនោះទេលោកបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាសូមចាំថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងតាំងពីក្នុងឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះខ្ញុំគិតថានេះជាផ្នែកមួយនៃមហិច្ឆតាដ៏ធំរបស់ចិនសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបបើអ្នកសម្លឹងទៅមើលកម្មវិធីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននោះអ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាខ្លាចជាប្រទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវ៉ាត់តាន់កាលើកឡើងថាពេលវេលានៃការប្រកាសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសារៈសំខាន់ព្រោះដោយសារតែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចង់កេងយកចំណេញពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយខ្លួនត្រូវបញ្ចប់នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកវ៉ាត់តាន់កាបន្តទៀតថាគេចង់បង្ហាញដល់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិននៅឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនោះទេដែលនៅឯកោទាំងអស់នេះភាគច្រើនជាល្បែងចិត្តសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់មិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមើលឃើញថាខ្លួនបានដឹកនាំប្រទេសទៅរកភាពឯកោទាំងស្រុងនោះឡើយកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យយោធាហិរញ្ញវត្ថុនិងធម្មពលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើមលោក Benjamin Friedman នាយកគោលនយោបាយនៃអង្គការស្រាវជ្រាវស្ដីពីអតិភិបនៃវិស័យការពារយោធាលើកឡើងថាគោលនយោបាយនេះជាផ្នែកមួយលើកទឹកចិត្តដល់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិនលោកបន្តថានេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ចិនព្រោះដោយសារតែអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងមានការលំបាកខ្លាំងនៅពេលនេះដូច្នេះហើយទើបប្រទេសនេះត្រូវតែលក់ប្រេងរបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃថោកជាងតម្លៃទីផ្សារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.